Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlarni barchangizni o'tgan fisiq bayrami, Rabbimiz Iso Masihning tirilish bayrami bilan chin yuragimizdan radiomiz xizmatchilari nomidan tabriklaymiz. Doimo Xudovand har birimizni o'z panohida asrasin. Bugungi eshitirishimiz davomida men G'olibbek bir necha daqiqa davomida siz aziz tinglovchilarimiz bilan birga bo'laman. Aziz tinglovchi, insonning o'zboshimchaligi ko'pincha yomon oqibatlar bilan yakunlanadi. Agar Xudovandga itoatsizlik qilsak, albatta, samoviy otamiz gunohni jazosiz qoldirmaydi. Rimliklarga maktubining 6-bobi, 23 oyatida shunday yozilgan: Gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Rabbimiz qiyofasidagi abadiy hayotdir. Agar inson o'z yo'lidan qaytib, Xudovanddan qilgan gunohlari uchun kechirim olmasa, abadiy jazoga o'zini mubtalo qiladi. Lekin kim samoviy ota oldida tavba qilib kechirim olgan bo'lsa, Xudovand bergan abadiy hayot uchun minnatdorchilik bildirish mumkin. Shoh Shaul doimo o'z dushmanlarining ustidan g'alaba qilar edi. Mana bugungi jangda ham u Xudovandning yordami ila amonitiyanliklar ustidan g'alaba qildi. Albatta, Shaul Xudovand tomonidan tanlab qo'yilgan Isroil xalqining shohi edi. Kunlarning birida Shamuel payg'ambar butun xalqni to'plab, "Mana, sizlar shoh so'ragan edingiz. Xudovand sizga berdi. Lekin bir narsadan sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Agar siz Xudovand aytganidek bo'ysunib yashasangiz, u sizni yanada marhamatlaydi. Lekin aksincha yo'l tutsangiz, u sizlarni jazolaydi." Xudovandning so'zi xalqqa aniq qilib yetkazildi. O'sha muqaddas kitobda va'da qilingan jazo barchamizga qarata aytilgan. Agar biz ham Xudovandga itoatsizlik qilsak, biz ham jazodan qochib qutula olmaymiz. Balki oramizda kimdir o'ylashi mumkin: quloq solmaslik unchalik katta gunoh emas-ku deb. Lekin Xudovandning ko'z o'ngida bu gunoh sanaladi. Adan bog'ida nima sodir bo'lganini bir eslab ko'ringa. Odam ato va mama Havo u yerda yashar edi. Ular gunohsiz hayot kechirishar edi. Qachonki Xudovandga quloq solishmay, man etilgan mevadan yeb ko'rishganida ular birinchi bor Xudovandga qarshi gunoh qilishdi. Xudovand ularni jazoladi. Shunday qilib, odam va Havo gunohkor bo'ldi va ularning gunohlari hozirga qadar avlodlar osha bizgacha yetib keldi. Xudovand insonlardan xohlaydigan yagona istagi o'zlari tanlagan yo'ldan qaytib Xudovandga ergashishidir. Lekin bu odamlar ko'z o'ngida ancha mushkuldek ko'rinadi. Chunki inson o'zining gunohkor yo'lidan voz kechishni istamaydi. Qachonki Xudovandning jazosi yaqinlashsa, tavba haqida o'ylab qolamiz. Lekin shunga qaramay, bizning Xudovand har birimizni gunohlarimizni kechirish uchun tayyor turibdi. Aziz birodar, keling, Xudoga quloq solishni o'rganaylik. Aziz radio tinglovchilar, agar sizlarda qandaydir takliflar bo'lsa, bemalol bizning internet saytimizdan foydalanib, bizlarga maktub yo'llang. Bizning manzil: www.najot.com. Shuning bilan, hurmatli tinglovchilar, bugungi eshitirishimizga shu yerda yakun yasab, siz azizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.